Este foi o ano da mentira por parte da Xunta de Galicia. Mentiron cando dixeron que ían ofrecer estabilidade ao persoal sanitario logo da crise da COVID-19 e o único que ofreceron foron máis contratos de precariedade. Mentiron cando dixeron que ían resolver a situación das persoas maiores nas residencias e a día de hoxe se mantén o mesmo modelo e as persoas pasando polas mesmas dificultades. Mentiron cando dixeron que ían dar soporte ao emprego e á industria no noso país. Non intervín a pesar de ter competencias a industria, e aí vemos os casos de Aloibérica ou de Siemens Gamesa, non fixeron absolutamente nada para o pequeno comercio e a hostelería deste país, que aínda sigue agardando por esas axudas, e tampouco tiveron unha actuación precisa no que ten que ver co sector primario e fundamentalmente coa pesca, que vende asinar eses nefastos acordos para o ano 2021. Mentiron tamén no tocante ás necesidades sociais, porque temos uns orzamentos que se van a aprobar sin incremento de partidas para axudas sociais, nin para vivenda, e con esas axudas ás escolas infantís para o segundo fillo que caducan a día 31 de decembro sin que se teñan renovado. En resumo, a Xunta mentiu en relación ao que ía facer para facer fronte á crise da COVID-19 e os orzamentos para 2021 prolongan, dende logo, a situación que temos na actualidade.